Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարի երեկո հարգելի ընկերներ, մեր այս եթերաժամին առաջարկում ենք լսել. Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը աշնանը քաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման հարցում լուրջ բեկում կամ վերջնական հստակեցում է ակնկալում։
Հայազգային կոնգրեսը վճռականորեն է տրամադրված իշխանությանը արտահերտ ընտրություններ արտադրելու համար։
Վաղը հանդիպում են երկխոսության նպատակով ձևավորված իշխանական և ընդդիմադիր պատվիրակությունները, հանդիպմանն ընդառաջ այսօր բանակցող կողմերը դռնփակ խորհրդակցություններ են անցկացրել։ Այսօր դատարանը ՑՄ ազատազրկման է դատապարտել 20-ամյա զինծառայող Մանվել Հազրոյանին, ով մեղադրվում է 4 զինվորի սպանության մեջ միջադեպ դատական նիստում վճռի հրապարակումից հետո։ Կանդրադառնանք նաև տարածաշրջանային և միջազգային անցուդարձին։ Լսումներ Միացյալ Նահանգների Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովում հայամետ սենատորները հայոց ցեղասպանության ճանաչման խնդրի շուրջ հարցեր են ուղղել Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանին։ Եգիպտոսի նախկին նախագահ 83-ամյա Հոսնի Մուբարակն այսօր կանգնել է դատարանի առաջ։ Այս և այլ թեմաներ ենք առաջարկում մեր այս եթերաժամին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Այսօր առավոտյան Կահիրեում մեկնարկել է Եգիպտոսի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի նրա երկու որդիների, ինչպես նաև մի շարք նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների դատավարությունը կեսօրին Մուբարակը ուղաթիռով Շարմաշեյխ հանգստավայրի հիվանդանոցից տեղափոխվել է մայրաքաղաք։ 83-ամյա Մուբարակը մեղադրվում է այս տարի սկզբին ցուցարարների դեմ ուշ կիրառելու հրաման արձակելու մեջ նախկին նախագահը, սակայն կտրականապես մերժել է իրեն ներկայացրած բոլոր մեղադրանքները։ Հիշեցնեմ, հունվար-փետրվար ամիսներին Եգիպտոսում տեղի ունեցած բախումների ընթացքում զոհվել էր ավելի քան 800 ցուցարար։ Ամերիկյան Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովում անցած գիշեր կայացած լսումների ընթացքում ամերիկացի օրենսդիրները կրկին անդրադարձել են հայոց ցեղասպանության խնդրին։ Նյու Ջերսիից ընտրված Ռոբերտ Մենենդեսի հարցինի պատասխան Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ֆրանսիս Ռիչարդոնը խուսափել է ցեղասպանություն բառն արտաբերելուց փոխարեն ամերիկացի դիվանագետը փորձել է օգտագործել մեծ եղեռն տերմինը, սակայն սխալվել է, ասելով «Եթե մեղեռն» այս մասին հաղորդում է ամերիկայի Հայդատի հանձնախումբը։ Ղարաբաղում այսօր ավարտվել է 2010-ին բանակում տեղի ունեցած ամենաաղմկալի միջադեպերից մեկի դատաքննությունը, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դիրքերից մեկում տեղի ունեցած 4 զինվորների սպանության և 3 զինծառայողներին վիրավորելու գործով զինծառայող Մանվել Հազրոյանն այսօր դատապարտվել է ՑՄԱ ազատազրկման։ Հիշեցնեմ, միջադեպը տեղի էր ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի հարավում անցած տարվա նոյեմբերի 19-ին։ 20-ամյա Հազրոյանը բանակ էր զորակոչվել Արմավիրի մարզին Ալբանդյան գյուղից։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը մի քանի ժամ շարունակ անցած գիշեր փակ դռների ետևում քննարկում էր Սիրիայում ստեղծված իրավիճակը և դրա շուրջ հատուկ բանաձևի ընդունման նպատակահարմարությունը։ Անվտանգության խորհրդի անդամները փորձել են ընդհանուր քայլեր մշակել, որոնք հնարավորություն կտան կազմակերպությանը միասնական դիրքորոշում ձևավորել կապված Սիրիայի մի շարք քաղաքներում շարունակվող արյունալի բախումների հետ։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Վիտալի Չուրկինը լրագրողներին տեղեկացրել է, որ անվտանգության խորհրդի անդամ պետությունների դեսպաններն առաջիկա ժամերին խորհրդակցելու են իրենց կառավարությունների հետ խնդրի քննարկմանը վերադառնալով այսօր օրվա երկրորդ կեսին։ Նշեմ, որ Բաշար Ասադի գործողությունները դատապարտող խիստ բանաձևի ընդունմանը դեմ են հանդես գալիս նախև առաջ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ հանդիսացող Ռուսաստանի Դաշնությունն ու Չինաստանը։ ՄԱԿ-ում ընթացող քննարկումներին զուգահեռ բախումները Սիրիայի մի շարք շրջաններում չեն դադարում մայրաքաղաք Դամասկոսից հյուսիս գտնվող համաքաղաքի բնակիչները արևմտյան լրատվական գործակալություններին փոխանցել են, որ այսօր Սիրիական բանակի ստորաբաժանումները հրետակոծել են քաղաքի մի շարք թաղամասերը։ Ռազմական զրահատեխնիկան վաղ առավոտյան դիրքավորվել է ՀԱՄԱ-ի կենտրոնական հրապարակում, կան բազմաթիվ զոհեր, այսպիսով Սիրիայում տեղի ունեցող բախումների զոհերի թիվը հասել է 1700-ի։ Այսօր Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ստորագրել է Կոնգրեսի զույգ պալատների կողմից ընդունված օրինագիծը, որը հնարավորություն է տալիս բարձրացնել երկրի պետական պարտքի թույլատրելի վերին շեմը, ներկայիս 14.3 տրիլիոն դոլարի շեմը, հիշեցնեմ, ավելացվելու է 2.4 տրիլիոնով։ Այս քայլի շնորհիվ Միացյալ Նահանգները կարողացան խուսափել դեֆոլտից։ Միացյալ Նահանգներում պետական պարտքի շուրջ ձեռք բերված փոխզիջումից հաշված ժամեր անց հեղինակավոր Moody's գործակալությունը վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների կրեդիտային բարձրագույն վարկանիշն, այսպես կոչված Triple A-ը։ Մեկ այլ գործակալություն Fitch-ը եւս հայտարարել է, որ տնտեսական կացությունը Միացյալ Նահանգներում մտահոգից չէ, չնայած աշխարհի առաջատար բորսաներում այսօր անկումը շարունակվել է, հաղորդում են արևմտյան գործակալությունները։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Վաղը կառավարության ընդունելությունների տանը նախատեսված է երկխոսության շրջանակներում ընդդիմադիր հայազգային կոնգրես իշխող կոալիցիա հերթական հանդիպումը։ Հանդիպումից առաջ ընդդիմադիր կոնգրեսը երեկվա հանրահավաքում որոշակիորեն պարզաբանեց երկխոսությունից իրականգալիքները, մասնավորապես, որ աշնանը քաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման հարցում լուրջ բեկում կամ վերջնական հստակեցում է տեղի ունենալու։ Հիշեցնենք, ճգնաժամի հաղթահարման ելքը ընդդիմադիր կոնգրեսը համարում է արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը։ Կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երեկ նաև հայտարարեց, որ հաջորդ հանրահավաքը կկայանա սեպտեմբերի 9-ին, եթե մինչ այդ հրատապ արձագանք պահանջող որևէ արտակարգ իրադարձություն չպատահի։ Իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանն էր երեկ մինչև ուշ երեկո հետևում հակ հանրահավաքին։ Նա նաև փորձել է ամփոփել փորձագետների մեկնաբանությունները Տեր-Պետրոսյանի ելույթի այս և մի շարք այլ շեշտադրումների առնչությամբ։
Չեմ կասկածում, որ սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին Հայաստանի քաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման հարցում լուրջ բեկում կամ վերջնական հստակեցում է տեղի ունենալու։ Ազատության հրապարակում ընդդիմության հանրահավաքի ժամանակ երեկ հայտարարեց Հայաստանի առաջին նախագահ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, նա զգուշացրեց.
Հայազգային կոնգրեսը վճռականորեն է տրամադրված օրինականության շրջանակներում անելու իրենից կախված ամեն ինչ աշնանը, ժողովրդի առավելագույն համախմբումը մոբիլիզացիան ապահովելու և զանգվածների ճնշման տակ իշխանությանը արտահերթ ընտրություններ արտադրելու համար։
Ինչպես սպասվում էր, ընդդիմության ղեկավարն անդրադարձավ իշխանության հետ երկխոսությանը։
Այս երկխոսությունից դեռևս ոչ իշխանությունը, ոչ էլ Հայազգային կոնգրեսը, ոչ էլ մեր ժողովուրդը, ոչինչ չի շահել, բայց շահել է մեր երկիրը, մեր պետությունը միջազգային ասպարեզում անսահմանորեն բարձրացել է Հայաստանի հեղինակությունը որպես քաղաքակիր երկիր, քաղաքակիր պետություն։ Ինչ կուզեք ասեք, այս երկխոսությամբ նաև ուժեղացել են Հայաստանի դիրքերը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում։ Մի բան, որ մենք այս իշխանություններին 3 տարի շարունակ ասում էինք և նրանք չէին հասկանում, և այդ պատճառով է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը հասել է այս անմխիթար վիճակին։
Իր ելույթում ընդդիմության առաջնորդը մանրամասնեց երկխոսության օրակարգում ընդդիմության պահանջով ներառված հարցը արտահերթ ընտրությունների վերաբերյալ։
Ժողովրդի սոցիալական վիճակի բարելավմանը, տնտեսության առողջացմանը, արտագաղթի կանխմանը, մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտմանը, դատարանների անկախության ապահովմանը վերաբերող լուծումներ այդ պատվիրակությունը մեզ չի ներկայացրել։ Այդ խնդիրների լուծման միակ հնարավորությունը մնում է արտահերթ ընտրությունների միջոցով նոր իշխանության ձևավորումը։
Ընդդիմության առաջնորդի երեկվա ելույթի կապակցությամբ մեկնաբանություններ խնդրեցինք առավոտ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Աբրահամյանից։
Երեկվա հանրահավաքը միջանկյալ բնույթ էր կրում։ Նախորդ հանրահավաքում արդեն այդ զգուշացումը կամ արտահերթ ընտրություններ կամ ջերմաժան և իրավիճակի սերում դա արդեն հնչել էր։ Որևէ նոր երանգ իմ կարծիքով դժվար է երեկ ավելացնել։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարել, որ աշնանը կլինի կամ լուրջ բեկում, կամ վերջնական հստակեցում։
Եթե իշխանությունը չգնա արտահերթ ընտրությունների, ինչպես որ նրանք են պահանջում, ապա նրանք կանցնեն ավելի կոշտ պայքարի, փողոցային պայքարի, չգիտեմ, վրաններով, նստածույցներով և այլն, որով պահանջելու են իշխանությունների և նախևառաջ նախագահի հրաժարականը։
Լսենք նաև քաղաքագետ Արմեն Բադալյանի մեկնաբանությունը։
Երբ որ հակ առաջնորդը ինչ-որ մի հարցում վստահ լինում, օգտագործում է, չեմ կասկածում արտահայտությունը։ Նա չէր կասկածում, որ մինչև մայիսի 31-ը ազատվեն Ղարաբաղի արևելքի ազատվեց, և այլ, ուսումնասիրելով նրա 3 տարվա այդ խոսքի ոչաբանությունը կարծեսեն եզրակացում, որն ինչ-որ ինվորմացիա ունի, որը դեռևս հասարակությանը չի ներկայացվել։
Խոսեց սեպտեմբերին ժամկետը վերջնականապես պարված համարելու մասին, ասաց, որ դա վերջնագիր չէ, բայց նաև ասաց, եթե սահմանադրությամբ արգելված չէ, ուրեմն թույլատրված է։ Սա նշանակում է, որ կգա ինչ-որ պահ, երբ կներկայացվի նաև վերջնագիրը։
Դա իհարկե չի բացառում, ինչքան որ եկի նախագահն ասաց, ելնիա գների չեցման վերաբերյալ եւ մարտի 1-ի վերաբացումը ցույց է տալիս, որ վերաբացվելը զուտ գյար նպատակով, ովքեր ռեալ գործողություն է դեռևս ասենք դերակալություններ եւ բացահայտումներ չկան, այսինքն ինչ որ եկի նախագահն ասել է, որ պետք է լինի, դեռևս արդյունք չկա։ Սկզբից գործունեության շատ անգից կարող է Հայաստանը ուրեմն մի քանի անգամ կտրուկ ավելանալ։
Հայաստանի առաջին նախագահ հանրահավաքի վերջում ազդարարեց, որ հաջորդ հանրահավաքը կլինի սեպտեմբերի 9-ին, բայց այսպիսի բան ավելացեց, եթե իհարկե մինչ այդ հրատապ արձագանք պահանջող որևէ արտակարգ իրադարձություն չպատահի, արդյոք սա կապված է իշխանության պատվիրակության հետ հանդիպման հնարավոր արդյունքներից կախված, ասենք որևէ քաղաքական միջոցառում նախաձեռնելու հնարավորության հետ։
Ճիշտ ասած, դա մեկ դժվար է ասել, որովհետև բացի երկխոսությունից մոռանանք, որ դեռևս Ղարաբաղի հարցն էլ կա։
Հենց հանրահավաքի սկզբում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասաց, որ այդ երկխոսությունից դեռ ոչ ոք չի շահել, ոչ իշխանությունը, ոչ ընդդիմությունը, ոչ էլ ժողովուրդը, բայց միջազգային վարկը բարձրացել է եւ Հայաստանը արդեն ներկայացնում է իբրև քաղաքակիրթ երկիր։ Սա մեսիջեր ուղղված իշխանությանը, որ շարունակեն երկխոսությունը, թե իսկապես դա այդպես անկեղծ գնահատական է։
Եթե ուստի կարող ելնելու։ Այո, մեծ իշխանությունը վերջնակերպ է բանակցային գործընթացը, որով բնականաբար իրոք դրական վարկանիշ կապողվի ԵԽԽՎ-ում եւ այլ ուրեմն միջազգային կառույցներում, դա իրոք բարձրացնում են տվյալ երկրի վարկանիշը հակապես այն երկրի, երբ որ 3 տարի առաջ այդ երկրում ուրեմն ազգություն հետո խաղացությունների են գնդակահարում։ Եղանարավոր է մեսիջը նշանակել բանակցային գործընթացը։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Իշխող կոալիցիան դիմադիր հայազգային կոնգրես վաղվա հանդիպմանն ընդառաջ այսօր իշխանական բանակցող աշխատանքային խումբն ու դիմադիր հայազգային կոնգրեսի պատվիրակությունը առանձին-առանձին փակ խորհրդակցություններ են անցկացրել։ Դրընփակ նիստերից մանրամասներ չեն հրապարակվում, բայց հայտնի է, որ բանակցող կողմերը քննարկել են իրենց հետագա մարտավարությունը։ Հիշեցնենք, երկխոսության շրջանակներում նախորդ հանդիպումը հուլիսի 26-ին էր, երբ ձևավորվեց երկխոսության օրակարգը։ Թե ինչ են կողմերն ակնկալում վաղվա հանդիպումից, փորձել է Իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայազգային կոնգրեսը իշխանությունների հետ բանակցությունների ընթացքում կենտրոնանալու է ոչ թե իր գնահատականները հիմնավորելու, այլ լուծումների հասնելու վրա։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր հայտարարեց Հայազգային կոնգրեսի պատվիրակության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Հիշեցնեմ, ընթացող երկխոսության շրջանակներում վաղը կկայանա Հայազգային կոնգրես իշխանություն երրորդ հանդիպումը։ Նախորդի ժամանակ կողմերը համաձայնեցրին օրակարգը։ Ընդդիմադիրները լեգիտիմ իշխանության շուտափույթ ձևավորման նպատակով արտահերթ նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման հարցն են բարձրացնում։ Իշխանությունը ընտրությունների պատշաճ անցկացման նպատակով քաղաքակիրթ մրցակցության կանոնների ձևավորման խնդիրը։
Ի վերջո, ժողովուրդը, ամբողջ հասարակությունը մեզանից սպասում է ոչ թե կարծիքների փոխանակում կամ կարծիքների ճշտում, այլ շատ կոնկրետ արդյունքներ։ Պրոցեսը շատ արագ ինքը ցույց կտա, արդյոք մյուս կողմը պատրաստ է գնալ լուծումների, պատրաստ է արդյոք հասնել արդյունքի, թե ցանկանում է սահմանափակվել միայն կարծիքների փոխանակմամբ։ Երկխոսություն հանուն երկխոսության չի լինի, սա մեր դիրքորոշումն է։
Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անդիմության հրավիրած երեկվա հանրահավաքում հայտարարել էր, եթե առաջի կամ 1-2 ամսում արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու հարցում իշխանությունները վերջնականապես չկողմնորոշվեն, ապա ՀԱԿ-ը ողջամիտ կոչված ժամկետը սեպտեմբերին սպառված կհամարի և իր օրակարգում կունենա ընդամենը 1 պահանջ, այն է Սերժ Սարգսյանի և իշխող կոալիցիայի անվերապահ հրաժարականը։ Իշխանական աշխատանքային խմբի կազմում անդիմության հետ երկխոսությանը մասնակցող Վարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանը մեզ հետ զրույցում այդ դիտարկմանն այսպես պատասխանեց.
Երկխոսության ֆորմատը ինքը բացառում է ուղղակիորեն ցանկացած ուլտիմատում, ցանկացած նախապայման եւ ցանկացած վերջնաժամկետ։ Մեկ բան ես կարող եմ ասել, համենայն դեպս առաջին երկու հանդիպումները տալիս են լավատեսություն ընդդելու, որ մենք կարողանանք իսկապես աշխատել եւ նորմալ արդյունք ունենալ։ Իդեպ դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինքը իր ելույթում եւս նշեց, շատ կարեւոր է, որ ստեղծվում է երկրում քաղաքական նոր մշակույթ, ինչը հնարավորություն կտա երկրի առջև տարածած բոլոր մասնահրավերները լուծել անգամ ամենաարմատական օպոնենտների հետ։ Իսկ դա նշանակում է խուսափում մեր հասարակությունը երբևէ այլևս թշնամական ճամբարների բաժանելուց։ Ամենանդեպս ես ահա այդպիսի արդյունք եմ ասում
բարձր։ Վաղվա հանդիպումից առաջ կողմերը չեն ցանկանում բացել բոլոր խաղակարտերը, չնայած այսօր երկու խումբն էլ քննարկում է անցկացրել մարտավարությունը ճշտելու նպատակով, սակայն այդ հանդիպումների մանրամասներն էլ չեն հաղորդվում։ Մի քանի օր առաջ Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում իշխանական կոալիցիան ներկայացնող Գագիկ Մինասյանն ասել էր օգոստոսի 4-ի հանդիպման ժամանակ աշխատակարգն են սահմանելու։ Նա Իրա Զոհրաբյանը այսօր չբացառեց, որ հենց վաղվանից էլ սկսեն օրակարգային հարցերի քննարկումը։ Հայկի պատվիրակության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էլ կարծիք հայտնեց, քանի որ օրակարգն ընդունված է, պետք է անցնեն առաջարկված հարցերի քննարկմանը։
Մենք երկու ռաունդ ենք անցկացրել, երկու ռաունդն էլ եղել են արդյունավետ, երրորդ ռաունդում էլ մենք ակնկալում ենք նման մոտեցում իշխանությունների կողմից։ Հիմա եթե դա կլինի, ավելի լավ, մենք կշարունակենք արդյունավետ առաջարկել, եթե դա չլինի, դա արդեն կստեղծի պրոբլեմներ բանակցությունների ընթացքում։
Լևոն Զուրաբյանի պնդմամբ իրենք վաղը այլ հարցերի են պատրաստվում անդրադառնալ, մասնավորապես որ Հայազգային կոնգրեսի երեկվա հանրահավաքի նախորդին Լևոն Զուրաբյանի խոսքով իշխանությունը ճնշում է կիրառել իրենց համախոհների նկատմամբ։
Իշխանության գործողությունները վստահություն չեն ներշնչում այս երկխոսության նկատմամբ, որովհետև կարծես կարելի էր ակնկալել, որ գոնե երկխոսության պայմաններում իշխանությունները կհրաժարվեն ապօրինի ճնշումներից, տրանսպորտային միջոցների ընկերությունների վրա, մարզերից քաղաքացիների տեղափոխմանը Երևան։ Չենք խոսում նաև այն մասին, որ նորից մեր երիտասարդների վրա, որոնք զբաղված էին իրազեկումով, հարձակումներ եղան ոստիկանության կողմից, չընդունեցին նաև մեր միտինգի իրազեկման տեսահոլովակը, որևէ հեռուստատեսության փաստորեն չգնաց, ինչը նշանակում է այդ արգելքը, ապօրինի արգելքը հաղթարված չէ։ Այս ամենը իհարկե չի նպաստում վստահության մթնոլորտի ստեղծմանը։
Ավելացրեց, ներկայացնելու են բոլոր մտահոգությունները փաստարկված։
Դա իշխանության պատվիրակության դիրքորոշում էր, որ նրանք պատրաստ են քննարկել բոլոր այդ փաստերը։ Մենք փաստեր շատ ունենք։
Մինչև որ սկայացած հանդիպումների ընթացքում իշխանական պատվիրակությունը ժողովրդի սոցիալական վիճակի բարելավմանը, կոռուպցիայի վերացմանը, արտագաղթի կանխմանը, մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտմանը վերաբերող հարցերի վերաբերյալ լուծումներ չի ներկայացրել, ինչը նշանակում է, որ իշխանությունը վերահիշյալ խնդիրները լուծելու ոչ մտադրություն, ոչ էլ կարողություն ունի, երեկվա հանրահավաքի ժամանակ հայտարարեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հետևաբար այլընտրանքի բացակայության պատճառով նրա կարծիքով այդ խնդիրների լուծման միակ հնարավորությունը մնում է արտահերտ ընտրությունների միջոցով նոր իշխանության ձևավորումը։ Նա Իրա Զոհրաբյանն ասում է.
Եկեք իրադարձություններից առաջ չընկնենք, ես կարծում եմ, որ աշխատանքային խմբի մեր քննարկումներում բազմաթիվ լրջագույն հարցերի մենք անդրադառնալու ենք։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկխոսությունը ծավալվում է, քաղաքական իրադարձությունները թեժանում են այս շոգ օրերին, ամառային հանգստի սեզոնին, երբ քաղաքացիներից շատերը մայրաքաղաքից կամ հանրապետությունից դուրս վայելում են իրենց հանգիստը։ Հանգստանում է նաև երկրի բարձրաստիճան ղեկավարությունը։ Իմ գործընկեր Ռուզանա Ստեփանյանը պարզել է, որ ի տարբերություն իշխանական քաղաքական վերնախավի, ընդդիմադիր ուժերի ղեկավարները այս ամառ հանգստի չեն մեկնում։ Լսենք Ռուզաննայի հաղորդումը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հուլիսի 30-ից մեկնել է Կարճատև արձակուրդ, ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին նախագահի հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից, Սերժ Սարգսյանը արձակուրդն անցկացնում է ընտանիքի անդամների հետ։ Կարճատև արձակուրդի մեկնած նախագահ հանգստի մի մասը անցկացնելու է արտերկրում, թե որտեղ է նախագահը այժմ Հայաստանում և թե հետո կոնկրետ ուր է մեկնելու անհայտ է։ Նախագահի նստավայրից չեն մանրամասնում։ Տեսք ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը արձակուրդում կլինի օգոստոսի 6-ից 16-ը։ Ինչպես մեզ տեղեկացրեցին խորհրդարանի լրատվական ծառայությունից, հանգստի մի մասը Հովիկ Աբրահամյանը կանցկացնի արտերկրում։ Ուշագրավ է, որ ազգային ժողովի նախագահը երկրի նախագահի օրինակով նույնպես չի մանրամասնում, թե կոնկրետ որտեղ է իր հանգիստը անցկացնելու։ Ինչ վերաբերում է ժամանցի նախընտրած ձևին, ապա Հովիկ Աբրահամյանը սիրում է սեղանի թենիս խաղալ։ Իդեպ իշխանական թևից թերևս միայն վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն է, որ հանգստի չի մեկնի, նա մնալու է Երևանում և աշխատելու է։ Մինչդեռ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը իր ամառային արձակուրդի մի մասը ընտանիքի հետ կանցկացնի Սևանում, հանգստի ինչ-որ մի մասը նաև արտերկրում, թե կոնկրետ որ երկրում դեռևս հայտնի չէ։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակ ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը, Քոչարյանը նախընտրում է ակտիվ ժամանցը, մասնավորապես նա Սևանում զբաղվում է սերֆինգով և լողով։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն էլ Երևանից արդեն մեկնել է երկշաբաթյա հանգստի։ Վերջինիս խոսնակ Խաչի Գալստյանը Ազատություն ռադիոկանալին տեղեկացրեց, որ Ծառուկյանը առաջիկա օրերին հանգիստը ընտանիքի հետ միասին կանցկացնի արևմտյան Եվրոպայի մի քանի երկրներում։ Ի տարբերություն իշխանական կոալիցիայի, ընդդիմությունն այս ամառ կանցկացնի Հայաստանում։ Մասնարապես Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար, Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանգստի չի մեկնի։ Կոնգրեսի խոսնակ Արման Մուսինյանի փոխանցմամբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը սկսած 1988 թվականից մինչև օրս հանգստի չի գնացել։ Բացառություն է կազմել 1996 թվականը, երբ իր նախագահության շրջանում մեկ շաբաթով հանգստացել է Սևանի կառավարական ամառանոցում։ Իդեպ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը սիրում է զբաղվել այգեգործությամբ, ծառերի աճեցմամբ և ընթերցանությամբ։ Ընդդիմադի ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆ Հովանեսյանն էլ ամառը կանցկացնի Հայաստանում։ Ինչ վերաբերում է ժամանցի նախընտրությանը, ապա Ռաֆ Հովանեսյանը սիրում է քայլել Հայաստանի քաղաքներով, գյուղերով և զրուցել պատահած քաղաքացիների հետ։ Ընդդիմադիր Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանն էլ իր ընդդիմադիր գործընկերների օրինակով այս ամառ հանգստի չի մեկնի, ինչպես նա տեղեկացրեց, մնալու է Երևանում և աշխատելու է։ Մեր հարցին, թե սովորաբար ժամանցի որ ձևն է նախընտրում, Հրանտ Մարկարյանն ասաց, թե սիրում է ծաղիկներ մշակել։ Տեսք այժմ քաղաքական վերնախավից անցնենք շարքային քաղաքացիներին և փորձենք պարզել, թե նրանք որտեղ և ինչպես են պատրաստվում անցկացնել հանգիստը։ Իդեպ տեղեկացնենք, որ նրանցից շատերը Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նման վերջին անգամ հանգստացել են խորհրդային տարիներին։
Մենք Վրաստան ծով հանգստանալու։ Ավելի շատ ուզում ենք ծովափին հանգստանանք։ Հայաստանում մի Սևան այդքանը լավ են, հետաքրքիր չի։ Հետո երևի որ հաշվենք ֆինանսապես ավելի հեշտ կլինի գնանք Վրաստան գանք վայրը։
Որքան գումար է անհրաժեշտ դրա համար։
Ամենաքիչը 150,000 դրամի կարգի։
Եթե ավելի շատ գումար ունենայիք, որտեղ կցանկանայիք մեկերուս
քաղաք։ Դե բնականաբար արդեն Իտալիա, Իսպանիա, Եվրոպական ինչ-որ քաղաքներ, Հունաստան։
Կուզենք, շատ կուզենք մեկնել, բայց փոքր երեխա ունենք, հետո գումարից է կախված, չեն
կարող։ Գումար է պետք, որ ինչ-որ միտեղ մեկնել։
Դե մոտավորապես մի 200,000 պետք է, որ ասենք դուրս մեկնես քաղաքից։
Մենք տեղ չունենք հանգստանալու։
Փող չունենք, փող չունենք,
տեղ չունենք։
Թոշակառուն։
Ամեն տեղերը գնալու։
Էս ցերկով 2 կոպեկ փող ատալի, այն ցերկով էլ մեր փողերը վերցնում ա կոմունալ բարձերի
համար։
Տեղ չունենք, ոչ մի տեղ չունենք։ Շատ ենք ուզում, որ գնա։
Իսկ ուր եք ուզում գնալ։
Ջերմու, մեզ էլ հասնում ա, բայց չեն տալիս։ Կառավարությունը ամեն ինչը ձանի տարել։
Ես դրսից եկել եմ, ոչինչ, Մոսկվայից։
Ամառած գացեք էս տեղի կանցկացնում։
Ահա։
Ինչու՞։
Տունս տեղ ա, բայց ընտանիքս ընդեղ ա, դրսում ա։ Լավ կյանքից չեն գնացել իհարկե։
Շոկ չի էստեղ գալը, այս շոկ օրերին ամառն էս տեղ անցկացնել։
Շոկ ա, բայց հայրենիքը քաղցրա, հա, ստիպված գալիս ենք, բայց դժգոհ գնում ենք։
Թոշակառուն որտեղ կարող ա, այս պետությունը այդքան բան ա ինձ տվել, որ ես պիտի հանգստանամ, սկի հացի փող չունեմ։
Այսինքն չեք գնալու հանգստանալ։
Իհարկե չէ։
Գնալու եք Երևանում։
Բա իհարկե, բա ուր գնամ։
Իսկ եթե շատ փող ունենայիք, ուր կուզենայիք գնալու։
Ես ինչ իմանամ։
Հայաստանում կմնամ։
Հայաստանում կարելի ա մնալ, ագահությունից այդքան թանկ ա ամեն ինչը, ոնց կարելի ա Հայաստանում հանգստանալ։
Այ մի երկիր, որ նախընտրում եք, սիրում եք, երազում եք այնտեղ անցկացնել։
Ռուսաստան։
Կոնկրետ ո՞ր շրջանը, ո՞ր քաղաքը Ռուսաստան։
Սոչի, Կիսլավոդսկ, այդտեղերը։
Եղել եք այնտեղ։
Այո, սովետի վաղ եղել եմ, բայց հիմա չեմ եղել։ Երբ որ աշխատել եմ, փող եմ ստացել, ամեն ինչ ունի, աշխատել եմ այդքան տարի այս պետության համար, բայց կոպեկ եմ ստանում,
հաճի փողեր։ Մեկնելու եք այս ամառ։
Այո, ջան, ուր պետք է գնանք հանգստանանք, որ փող չունենք։ 30,000 թոշակ ենք ստանում, այն էլ սաղ վճարում ենք կոմունալ ծախսերը, սոված ապրում ենք, էլ։
Վերջին անգամ երբ եք հանգստանալու մեկնել։
91 թվականին, ազիզ ջան, հենա փողերը չէր փոխվել, չէ։
91 թվականին ուր էիք գնացել։
Պիտիգորսկ, եվաղ ինքնաթիռի տոմսը էժան էր, բուժումը էժան էր, 200 ռուբլի փող էի ստանում, բավարար ունեի դրանով։ Իսկ իմի 30,000 թոշակ եմ ստանում, միամիս չէր իխում, որը 2-300 գրամ աթում։
Քանի տարեկան եք?
Ես 75, լավա։
Շատ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ այսօր ԹՄԱ ազատազրկման է դատապարտվել 20-ամյա զինծառայող Մամվել Հազրոյանը։ Երիտասարդը մեղադրվում է 4 զինվորների սպանության մեջ։ Ողբերգական միջադեպը տեղի էր ունեցել Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դիրքերից մեկում անցյալ տարվա նոյեմբերի 19-ի կեսգիշերին։ Պաշտոնական վարկածով դեպքին նախորդել են զինվորներից մեկի ականջակալների շուրջ ցակած վիճաբանությունն ու հայհոյանքները։ Մամվել Հազրոյանը իրեն է վերագրել հայհոյանքներն ու կրակել ծառայակիցների վրա։ Չնայած Արմավիրի մարզին Ալբանդյան գյուղի բնակիչ Հազրոյանն ընդունել է մեղքը, սակայն դեպքի մանրամասները շարունակում են մութ մնալ։ Երիտասարդի հարազատների սկզբանը հերքում էին պաշտոնական վարկածը, հիմնավորելով, որ որդին չէր կարող 4 հոգու սպանել, 3-ին վիրավորել, հետո էլ իր վրա կրակել նախ որովայնին, հետո գլխին։ Այսօրվա դատական նիստը դրամատիկ ընթացք է ստացել, երբ դատավորը հրապարակել է 20-ամյա երիտասարդին ԾՄԱՀ դատապարտելու մասին դատավճիռը։ Լուսինե Մուսայելյանն էր ներկա նիստին, լսենք նրա հաղորդումը։
Մահվան ելքով միջադեպի պատճառը զինվորների միջև ծագած վեճ ներվորն ըստ առաջադրված վարկածի ծագել էր ականջակալների պատճառով։ Հազրոյանը դատարանում խոստովանել է իր մեղքը։ Մամվել Հազրոյանի դատապաշտպան Էդմոն Մարուկյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, թե հանցագործությունն ամբողջովին բացահայտված չէ։
Այսինքն դրդապատճառները ամբողջությամբ բացահայտված չեն։ Այն մոտիվը, որ այսօր որ գոյություն ունի, մեր կարծիքով դա ըստ էության կամ իրականությանը չի համապատասխանում, կամ եթե իրականությանը համապատասխանում է, ուրեմն Մամվել Հազրոյանը հոգեկան հիվանդ է։ Եթե իրականությանը չի համապատասխանում, ուրեմն օբյեկտիվ բազմակողմանի ողջամիտ քննություն չի տարվել, իսկ եթե իրականությանը համապատասխանում է, ուրեմն Հազրոյանի դատահոգեբանական եւ դատահոգեբուժական փորձակնությունները, որոնք որ մենք ընդում էինք, որ նշանակվի եւ դատանը մերժեց, մի ամբողջ բաց է մնացել գործ։
Հազրոյանին պաշտպանելու նպատակը Էդմոն Մարուկյանի խոսքերով նպաստել, որպեսզի լինի արդար դատաքննություն, բոլոր ընթացակարգերը պահպանվեն եւ լինի արդարացի պատիժ։
Որևէ մեկը չի փորձել նրա կողմից արվածը արդարացնել կամ ասել, որ նրա կողմից կատարվածը հանցագործություն չի կամ չգիտեմ ինչ։ ԾՄԱ ազատազրկման հետ կապված ես կարծում եմ, որ ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայողներին ընդհանրապես ցմահ ազատազրկելը սխալ է, որովհետև 18-19 տարեկան այդ անձինք ըստ էության որևէ կերպ չեն կարող համարել նրանց ձևավորված անձնավորությունը, եւ նրանց կողմից կատարված հանցագործությունների խորքային պատճառները առանց վերհանելու, առանց նայելու, առանց խորանալու տեսնելու, որ բանակում տիրող իրավիճակի արդյունք են նաեւ դրանք, միայն նրանց դատապարտել եւ անցնել առաջ, սա խնդրի լուծում չի։
20-ամյա Մամվել Հազրոյանը ծնունդով Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզին Ալբանդյան գյուղից է, նա իր պատիժը կկրին ու Բարաշենի քրեակատարողական հիմնարկում։ Հազրոյանը կլինի Հայաստանի Հանրապետության 101-րդ ԾՄԱՀ դատապարտյալը։ Այս դատական գործով նախագահողներ Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասությունների առաջնատյանի դատարանի դատավոր Համլետ Դավթյանը։ Դատավճիռը հրապարակելու պահին Մամվել Հազրոյանը կորցրեց իր հավասարակշռությունը, ոչ պատշաճ խոսքեր հնչեցրեց դատավորի հասցեին, ինչպես նաև ձեռքի տակ գտնվող շիշը շպրտեց դատավորի ուղղությամբ։
Վերջնական պատիժ սահմանեց ԾՄԱՀ ազատազրկում։ Պատիժի սկիզբը Հաշվել Հազրոյանի կանակի տակ գտնվելու օրվանից 2010 թվականի նոյեմբերի 21-ից։
Այս դեպքի պահին Հազրոյանին ուղեկցող ջոկի անդամները, որոնք Շուշիի քրեակատարողական հիմնարկի ծառայողներ են, հարձակվեցին Ամբաստանյանի վրա, վնասազերծեցին նրան եւ սկսեցին խփել։ Փաստաբան Մարուկյանը միջամտեց, ասելով, որ մի խփեք, եւ արդյունքում ստեղծվեց մեկ այլ միջադեպ։ Շուշիի քնչական մեկուսարանի անվտանգության բաժնի պետը հարձակվեց փաստաբանի վրա եւ հրմշտելով փորձեց դուրս հանել նրան դատարանի դահլիճից։
Մի խոսքով անկառավարելի իրավիճակ էր, ես զգացի, որ իմ անվտանգությունը նույնպես այստեղ պաշտպանված չի, եւ եթե ես տեսնում եմ, որ իմ աչքի առաջ մարդ են ծեցում, հիմա ես ինչ մտածեմ, Շուշիի քնչական մեկուսանում ինչ են անում, ես ինչ ես կարող եմ, չէ՞, ամեն ձևի ենթադրություններ ունենամ, Այն որ ոչ դատանում մեր պաշտպանյալի պահվածքը չի համապատասխանել նորմերին եւ պատշաճ չի եղել, դա միանշանակ է։ Եվ դրա համար կան համապատասխան սանկցիաներ, բայց ծեծել այդ սանկցիաների մեջ չի մտնում։ Կամ փաստաբանի վրա հարձակվել այդ սանկցիաների մեջ չի մտնում։ Սա նաեւ համարվում է որպես հրապարակային հաղորդում տեղի ունեցած հանցագործության մասին։ Նախ փաստաբանի գործնեության խոչընդոտում, որը համապատասխան օրենքով սահմանված կարգով պատիժ կա նախատեսված, եւ նաեւ բռնության գործադրում դատական նիստի դալիճում իմ պաշտպանյալի եւ իմ նկատմամբ։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այժմ լսենք, թե ինչ են գրում օրվա թերթերը, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Երեկվա հանրահավաքը բացառիկեր նանով, որ տեղեր ունենում աննախադեպ շոկի պայմաններում։ Ազատության հրապարակում պլյուս 40 աստիճաններ։ Կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակի անդամ հանրահավաքը վարող Նիկոլ Փաշինյանը հավաքված քաղաքացիներին շնորհավորեց Հայաստանի 3-րդ հանրապետության պատմության ամենաշոգ հանրահավաքին մասնակցելու կապակցությամբ։ Օթի ջերմաստիճանը պլյուս 40 է, բայց մեր հանրահավաքի ջերմաստիճանը 30-40 անգամ ավելի բարձր է։ Մեր պայքարի ջերմաստիճանը ավելի բարձր է։ Հանրավակի եկած քաղաքացիները միմյանց հետ զրույցներում խոստովանում էին, որ ազատության հրապարակ գալուց առաջ չէին սպասում, որ տեսնելու են մարդկանց այդպիսի մեծ և այդպիսի ակտիվ մասնակցություն։ Եվ եթե այս հանրահավաքը մասնակիցների թվով նախորդին գերազանցում էր 20-25%, այս հանրահավաքի էներգետիկան նախորդին գերազանցում էր կրկնակի 3 անգամ։ Ամառային քաղաքական ակտիվությունը թերևս վերջնականապես կփակի քաղաքական բայղոշների կողմից տարածվող խոսակցությունները, թե համաժողովրդական շարժումը մարում է, հանրահավաքների մասնակիցների թիվը նվազում է, քաղաքացիները հուսահատվում են։ Սրանք արդեն հնացած խոսակցություն։ Ժամանակի մեկնաբանը հռետորական հարց է տալիս. Ինչ ունենք այսօր, ինչ ունի այսօր մեր հասարակությունը։ Գոյություն ունի ընդդիմություն, որը հետևողականորեն գնում է դեպի արտահերտ ընտրությունների պահանջի իրականացում։ Ունենք իշխանություն, որին կոնգրեսը բերել է քաղաքական դաշտ, և գործող իշխանությունը արդեն իսկ իրեն պարտադրված է զգում հաշվի նստել հասարակության այս ամենագլխավոր պահանջի հետ, և այս հարցը երկխոսության օրակարգում է ամրագրված։ Ի վերջո Հայազգային կոնգրեսը այս 3 տարվա պայքարի ընթացքում նոր գիտակցություն է ձևավորել։ Անցել են կեղծ ընդդիմադիրների, իշխանական մանևրների ժամանակները։ Այլևս այս աճպարարություններով այս հասարակությանը չէ զբաղեցնի։ Ամեն ինչ շատ հստակ է ու պարզ է։ Մեկ պահանջ ու խնդիր կա այս երկրում, և այն պետք է լուծել։ Քննարկելով կոալիցիա կոնգրես երկխոսությունը, Հայոց աշխարհի մեկնաբանը հարցնում է. Իսկ ինչ է շահում Տեր Պետրոսյանը և ինչ է շահում նրա գլխավորած կոնգրեսը։ Այս պարագայում առավել ակնհայտ է, որ հակը իսկապես ժամանակ է շահում։ Ինչի վրա է խարսխում այդ օրինակ ենթադրությունը։ Տեսեք, հակի լիդերները ու ներկայացուցիչները շարունակ հենց միայն այն են պնդում, թե երկխոսությունը և վերջին ամիսների դերքաղաքական զարգացումները բացառապես իրենց գործադրած հանրահավաքային ճնշումների, դրանցից իշխանության վախենալու հետևանք են։ Այլ կերպ ասած, իրենց համակիրների ընկալման մեջ հետևողականային արմատավորում են այն մտակաղապարը, որ Ա. իշխանությունները վախեցած են կամ վախենում են իրենց ճնշումներից, Բ. որևէ քայլ անում կամ չեն անում, բացառապես այդ վախից դրդված, Գ. բավական է մի քիչ ուժեղացնել ճնշումը և իշխանությունը տեղի կտա, նույնիսկ սկուտեղի վրա հակին կառաջարկի վերցնել իշխանությունը։ Հրապարակը զրուցել է ժողովրդական կուսակցության առաջնորդ Տիգրան Կարապետյանի հետ։ Ձրագրողը հարցնում է. Սեպտեմբերին սպասենք հանրահավաքների։ Պատասխան. Այո, մոտավորապես որոշել ենք, որ սեպտեմբերի 20-ից 25-ին կսկսվեն ազգային ճակատի հանրահավաքները։ Մենք համախմբելու ենք մեր շուրջ բոլոր ազգային առողջ ուժերին, որովհետև մենք մենակ մեր վրա չենք ստանձնում որևիցե մի պատասխանատվություն։ Մենք համարում ենք, որ բոլոր այն ուժերը, որոնք ցանկանում են, որ հայ ժողովուրդը ապրի պատշաճ, կարող են միանալ մեզ։ Թե չէ այսօր բոլորն ասում են, որ ժողովրդի մասին են մտածում, ազգային են, չգիտեմ ինչ են, բայց իրականում փող են աշխատում, փող են սարքում։ Ով չգիտի, որ այսօր արդարություն չկա, արդարությունը այսօր բռնաբարված է, մենք իրական արժեքների համար ենք պայքարելու։ Մենք այսօր միակ ուժն ենք, որը չի դավաճանել իր սկզբունքներին, մեր պահվածքը միշտ նույնն է եղել, մենք երբեք չենք մոնղոլացել։
Աղասի Ենոքյաններ ներկայացնում։ Այժմ էլ լսենք, թե ինչպես են ընդդիմություն իշխանություն երկխոսությունը գնահատում արվեստագետներն ու մշակույթի գործիչները։ Գայանե Դանիելյանն է զրուցել նրանց հետ։
Իշխանությունների և Հայ ազգային կոնգրեսի միջև ծավալված երկխոսությունը միանշանակորեն դրական է գնահատվում մեր արվեստագետներից շատերի կողմից։ Համենայնպես այսօր զրուցակիցները շեշտում էին, որ դրական արդյունք են ակնկալում այս գործընթացից։ Արվեստաբան Լևոն Լաչիկյանի խոսքով
Ընդհանրապես երկխոսությունը ես համարում եմ բարձր մշակույթի արտահայտություն, անկախ ինչպես ասում են արդյունքներից, բայց նաև ասեմ, որ այսօրվա մեր պայմաններում ես հիշում Գրիգոր Զորապի հետևյալ խոսքը, ասում է, գոնե մի ընթացք, շատ կարճ ընթացք, փորձենք երկխոսել, փորձենք իրար հասկանալ, այս ասպեկտով, այս կտրվածքով, ես գտնում եմ, որ ընդունելի և ողջունելի։
Դերասան Երվանդ Մանարյանն ասաց, որ ներկա էր երեկվա հանրահավաքին և իր կարծիքով վերջին ամիսներին տեղի ունեցած հանրահավաքների այս շարքում ամենանշանակալին երեք հանրահավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն հայտարարությունն էր, որ այս երկխոսությունից դեռևս ոչ իշխանությունը, ոչ ՀԱԿ-ը, ոչ էլ մեր ժողովուրդը, ոչինչ չեն շահել, բայց շահել է մեր երկիրը, մեր պետությունը, միջազգային ասպարեզում անսահմանորեն բարձրացել է Հայաստանի հեղինակությունը որպես քաղաքակիրթ երկիր, քաղաքակիրթ պետություն։
Ես շատ նշանակալի բան եմ համարում, շատ նշանակալի, որտեվ դա ամենակարևորն է, որովհետև այս հանրահավաքները ի վերջո պետք է բերեին նման մի եզրահանգման, որ ժողովուրդը, հասարակությունը վերաբերմունքը փոխում է իր քաղաքական կեցվածքի նկատմամբ։ Մենք միշտ բան ենք անում, թե ինչ ենք ձեռք բերելու, ես հանրահավաքները ուր են հասնելու մեզ, հանրահավաքները և ընդհանրապես այս արմատական ընդդիմության կեցվածքը հասնում է նրան, որ ժողովուրդը ձևավորվում է որպես քաղաքակիրթ հասարակություն, որտեղ կարող են նստել իրար հետ խոսել երկու հակառակ դիրքերում գտնվող ուժեր։
Մանաստեղ Ստարկմանիչ Հակոբ Մովսեսը ևս ողջունել է համարում այս երկխոսությունը։
Դրա մեջ լավ բան կա, երբ որ ազգը մանավանդ այսօրվա աղետային կատաստրոֆիկ վիճակում իմիա գալիս, մնացածը կախվածա կողմերի անկեղծությունից, թե ինչքանով են անկեղծ այդ երկխոսությունը որպես տակտիկական քայլ են կիրառում իրար հետ լեզու գտնելու համար, թե մտածում են ընդհանուր մեր ժողովրդի շատ կատաստրոֆիկ վիճակի մասին։ Եթե երկրորդ դեպքն, այսինքն ոչ թե տակտիկական, ստրատեգիական հարցեր են լուծում, այլ համազգային մտահոգություն ունեն, շատ լավաշատ ողջունելի է։
Եթե ձեր ասած երկրորդ դեպքն է, ի վերջո ինչ ակնկալիքներ ունեք, ինչ կփոխվի իսկապես։
Ինչ կփոխվի, այսօր իդեաների բացակայություն կա երկրում, իդեաների բացակայության պատճառով է, որ ամենուրեք անկում է բարոյականության, մորալի, տնտեսության, սոցիումի, երկիրը դատարկվում է, մարդիկ թողնում գնում են, սրա հիմքերը, պատճառները պետք է մեկը մյուսին հուշի, եթե մեկը չի հասկանում, են մյուսի հասկացած, պահերը պետք է օգտագործի, սրա մեջ եմ տեսնում, սա է, հիմնական բանը սա
է։ Արձակագիր Լևոն Խեչյանը համոզված է, ժամանակն է, որ կուսակցությունները իրենց բոլոր տարաձայնությունները դնեն մի կողմ և մտածեն միայն հայրենիքի մասին, ասում է։
Ես ընդդիմություն, իշխանություն երկխոսության մեջ ամենից առավել հաշվի եմ առնում երկրի հայրենիքի շահը, այս պահին ամենակարևորը մեր համար հայրենիքի շահն է, որովհետև մեր 60-70 միլիոնանոց հակառակորդը 4 կողմից արդեն մեզ շրջափակել է, մենք ուրիշ տարբերակ չունենք, հայրենիքի շահից բացի չունենք, և կուսակցությունները իրենց բոլոր անհամաձայնությունները պիտի դնեն կողքի և հայրենիքի շահով առաջնորդեն։
Տիկնիկային թատրոնի գերարտական ղեկավար Բեմադրիչ Ռուբեն Բաբայանի խոսքով էլ
կարևորը ոչ դանդերն են, այլ կարևորը այն կոնցեպտուալ փոփոխությունները, որոնք պետք է կատարվեն մեր երկրում ամբողջ համակարգի մեջ, որտեղ փորձը ցույց է տալիս, որ ժամանակ առ ժամանակ, ուրեմն որևէ անձի հետևից են գնում, բայց ինչն է չի փոխվում։ Կարծում եմ, սա շատ կարևոր հարց է, որտեղ ժամանակն է, որ մենք հասկանանք, որ փրկիչներ չկան, յուրաքանչյուր ձեռքում է գտնվում այդ փրկությունը, և եթե երկրում չկատարվեն կարդինալ փոփոխություններ, ես նկատ ունեմ, եթե իսկապես այն, ինչ որ կատարվում է մեր երկրում, չհամապատասխանի մեր սահմանադրությանը, դատական համակարգի անկախությունը, ընտրական նորմալ գործող համակարգը, ընդդիմությունը, իշխանությունը անկախ նրանից, թե ով այսօր իշխանությունով է, ընդդիմությունը իրանց տեղում յուրաքանչյուր իրավունքներով, իրար վերաբերյալ վերահսկողությամբ, մեխանիզմներով, որևէ բան չի փոխվի։ Ես ավելի կողմնակից եմ այդ տեսակ կարդինալ համապետական փոփոխությունների համակարգային, եթե կարելի ասել, այլ ոչ թե անհատական։
Գայանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Տեղափոխվենք Վաշինգտոն։ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում 3 լսումներ էին հրավիրվել Թուրքիայում ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնում Ֆրանսիս Ռիչարդոնի տեկնածության հաստատման վերաբերյալ։ Ինչպես եւ ակնկալվում էր, սենատորները մի շարք հարցեր են ուղղել նրան հայոց ցեղասպանության ճանաչման խնդրի շուրջ։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը, հիշեցնենք, անցած տարվա օգոստոսի 3-ին Ռիչարդոնի տեկնածությանը հավանություն տվել էր եւ հարցը տեղափոխվել էր Լիագումար Նիստ, սակայն հանրապետական սենատոր Սեմ Բրաունբեքը արկախել էր քվեարկությունը, որից հետո դեկտեմբերին Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման օգտվելով սահմանադրությամբ իրեն վերապահված իրավունքից եւ այն հանգամանքից, որ Սենատը արձակուրդում էր, Ֆրանսիս Ռիչարդոնին նշանակեց Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում, բայց քանի որ ըստ ամերիկյան օրենսդրության Սենատի շրջանցմամբ նախագահի նշանակած դեսպանները հնարավորություն ունեն աշխատելու մոտավորապես 1 տարի եւ այդ ընթացքում դիվանագետների տեխնացությունները պետք է արժանանան օրենսդիրի հավանությանը, հակառակ դեպքում նրանց լիազորությունները դադարեցվում են, Ֆրանսիս Ռիչարդոնի տեխնացությունը նորից է քննարկվում։ Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում երեկվա լսումների մանրամասները, լսենք նրան։
Ամերիկյան Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում 3 կայացած լսումների ժամանակ Թուրքիայում Վաշինգտոնի դեսպանը կրկին խուսափել է հայոց ցեղասպանության շուրջ հստակ գնահատականներից եւ պնդել, թե պաշտպանում է վարչակազմի դիրքորոշումն այս հարցում։ Պատասխանելով մասնավորապես ՀԱՄԵՏ սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսի հարցին, թե արդյոք Միացյալ Նահանգները երբևէ ժխտել է հայոց ցեղասպանության փաստը, դեսպանն ասել է, թե կոչում է այդ իրադարձությունները այնպես, ինչպես իրենք, հայերն ու նախագահ Բարակ Օբաման են բնորոշում։
President Obama's characterization.
Ես սատարում եմ նախագահ Օբամայի բնորոշումը, հայտարարել է Ռիչարդոնը նկատի ունենալով մեծ եղերնը, սակայն սխալմամբ դրա փոխարեն արտաբերել է «Yes, Megern».
«Yes, Megern».
Շարունակելով խոսքը, Ռիչարդոնն փաստել է, որ դա ողբերգական կոտորած էր, 1.5 միլիոն կանանց, երեխաների ու տղամարդկանց սպանություն։ Հստակեցնելու համար դեսպանի պատասխանը Նյու Ջերսիից ընտրված ՀԱՄԵՏ սենատորը հարցրել է, թե արդյոք դեսպանը համաձայն է 1915 թվականի վերաբերյալ նախագահ Օբամայի, պետ Քարտուղար Քլինթոնի եւ փոխնախագահ Բայդենի տված բնորոշումներին, երբ նրանք սենատորներ էին։ Ի պատասխան Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը նշել է, որ բոլորն էլ իր վերադասներն են եւ ինքնաշուշտ որևէ համաձայնություն չունի նրանց տված բնորոշումների հետ։ Դուք ձեր տարիքից ավելի խելացի եք, ի պատասխան արձագանքել է ՀԱՄԵՏ սենատորը, հիշեցնելով, որ թե Միացյալ Նահանգների նախագահը, թե փոխնախագահն ու պետ Քարտուղարը սենատոր եղած տարիներին ընդունել են հայոց ցեղասպանությունը։ Ես գնահատում եմ ձեր արձագանքը, դիմելով դեսպանին ասել է Մենենդեսը միաժամանակ ընդգծելով. Մենք սակայն կրկին հայտնվում ենք անհավանական դժվարին հանգամանքներում, երբ ունենք Հայաստանում դեսպանի թեկնածուներ, որոնք Հատակի Թուրք են մատուցում հայոց ցեղասպանության զոհերին, երբևէ չկարողանալով արտաբերել ցեղասպանություն բառը։ Մենք դեսպան ունենք Թուրքիայում, ով շատ կարևոր կողմ է այս հարցում առաջ գնալու համար, սակայն երբ դու չես կարող ճանաչել պատմական փաստերը, չես կարող նաև դեպի ապագա շարժվել։ Լսումների ժամանակ Ֆրանսիս Ռիչարդոնին հարցեր են ուղղվել նաև Թուրքիայում կրոնական ազատությունների, հայկական, հրեական, ասորական եւ մյուս փոքրամասնությունների վերաբերյալ։ Ի պատասխան, ինչպես Ամերիկայի հայկական համագումարն է փաստում, Ռիչարդոնն բավական դրական գույներով է ներկայացրել իրավիճակը, պնդելով, թե Թուրքիայի կառավարությունը որևէ խնդիր չի տեսնում երկրում կրոնական տարբեր փոքրամասնություններ ունենալու մեջ եւ անգամ հպարտ է այդ փաստով։ Մինչ լսումները իր ելույթում Ռիչարդոնն եւս մեկ անգամ ընդգծել է Թուրքիայի կարեւորությունը Միացյալ Նահանգների համար եւ խոստացել դեսպանի պաշտոնում հաստատվելու դեպքում ամեն ինչ անել երկկողմ հարաբերությունները ել ավելի ամրապնդելու համար։ Ռազմավարական կարեւոր ծրագրերի ու առաքելությունների շարքում Ռիչարդոնը նշատակել է նաեւ Հայաստանի հետ հաշտեցման գործընթացը, ընդգծելով, որ դա դրական ազդեցություն կունենա ողջ Կովկասյան տարածաշրջանի կայունացման ու բարգավաճման վրա։ Անցած ամիս Թուրքիա կատարած իր այցի ընթացքում պետ Քարտուղար Քլինթոնը կոչ արեց Անկարային բավերացնել երկկողմ արձանագրությունները, եւ մենք կշարունակենք աջակցել ծրագրերին, որոնք նպաստում են երկու ժողովուրդների մերձեցմանը, հայտարել է Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Ակնկալվում է, որ առաջիկայում դեսպանը կպատասխանի նաեւ սենատորների գրավոր հարցերին, որոնց ամփոփումից հետո միայն արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը որոշում կկայացնի նրա հաստատման վերաբերյալ։ Դա ըստ Ամերիկայի հայկական համագումարի ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա սեպտեմբերին։
Հեղինե Բունյատյանն էր ներկայացնում։ Այսօր Կահիրեում դատարանի առաջ է կանգնել Եգիպտոսի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակը։ Մոտ 30 տարի իշխելուց հետո Եգիպտոսի առաջնորդը հրաժարական տվեց այս տարվա փետրվարի 11-ին 3 շաբաթ շարունակված բողոքի ակցիաներից հետո, երբ ցուցարարների և իրավապահների միջև բախումներում զոհվել էր ավելի քան 800 մարդ։ Մուբարակը մեղադրվում է ցուցարարների վրա կրակելու հրաման տալու, ինչպես նաև կոռուպցիայի մեջ։ Եգիպտոսի 83-ամյա նախկին առաջնորդին սպառնում է ցմահ ազատազրկում։ Հրաչ Մելքումյանն էր հետևում դատական առաջին նիստին, լսենք նրա հաղորդումը։
Այսօր սկսվեց Եգիպտոսի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի դատավարությունը։ Մուբարակը հայտարարեց, որ հերքում է իրեն առաջադրված բոլոր մեղադրանքները։ Երկրի նախկին ղեկավարը մեղադրվում է զանգվածային անկարգությունների ժամանակ ցուցարարների սպանությունները հրահանգելու, ինչպես նաև կոռուպցիայի համար։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում նախկին նախագահին մահապատիժ է սպառնում։ Եգիպտոսում տարեսկզբին զանգվածային բողոքի ակցիաների ժամանակ անվտանգության ուժերի ոստիկանների կողմից առնվազն 850 ցուցարար էր սպանվել։ Զանգվածային հուզումները ի վերջո հանգեցրեցին Մուբարակի հրաժարականին, վերջ տալով նրա ավելի քան 30 տարի անընդմեջ շարունակվող իշխանությանը։ Մեղադրանքներ են առաջադրվել նաև նրա որդիներ Ալլա և Գամալ Մուբարակների, ներքին գործերի նախկին նախարար Հաբիբ ալ Ադիլիի և 6 նախկին այլ պաշտոնյաների դեմ։ Դատավարությունը ընթանում է ոստիկանության ակադեմիայի շենքում, որը նախկինում կոչվում էր Մուբարակի անվամբ։ Դատավարության համար հատուկ ճաղավանդակ է կառուցվել, որտեղ գտնվում են մեղադրվողները։ 83-ամյա Հոսնի Մուբարակին ճաղավանդակ են բերել պատգարակով, անկողնում պարկած բժիշկների հսկողությամբ։ Առավոտյան բժշկական ծառայության հատուկ օթանավով նրան Կահիրե են բերել Կարմիր ծովի ափին գտնվող Շարմ էլ-Շեխ հանգստավայրից, ուր Մուբարակը հեռացել էր փետրվարի 11-ին հրաժարական տալուց հետո։ Նա գտնվում էր տնային կալանքի տակ և բուժվում էր Շարմ էլ-Շեխի հիվանդանոցում։ Կահիրեում անվտանգությունն ուժեղացնելու համար լրացուցիչ 3000 ոստիկաններ են բերվել։ Մայրաքաղաքի ծայրամասում գտնվող ոստիկանական ակադեմիայի շենքի մոտ ուժեղ հսկողություն է սահմանված, իսկ 600 տեղանոց դահլիճում հավաքվել էին Մուբարակի և կողմնակիցներ և հակառակորդներ։ Նրանք աղմկում էին բարձրաձայնում իրենց կարծիքը դատավարության օրինականության մասին։ Գլխավոր դատավոր Ահմեդ Ռեֆատը դահլիճում գտնվողներին զսպվածության կոչ արել, որ չխանգարեն դատարանի աշխատանքը։ Շենքի մոտ ևս հավաքվել էին Մուբարակի կողմնակիցներ և հակառակորդներ։ Նրանց միջև ծեծկրտուք է տեղի ունեցել, իրար վրա քարեր են շպրտել, չնայած անվտանգության ուժերի ներկայությանը, որոնք խմբերի միջև շղթա են կազմել կանխելու համար բախումները։ Մոհամադ Բաղատը Մուբարակի կողմնակիցներից է։ Նա հիշում է, որ երբ փոքր էր, փողոցներում նույնիսկ կոյուղի չկար։ Եգիպտոսը կառուցվեց իմ աչքի առջև, և սա ճիշտ չէ, որ այդպիսի կենսագրություն ունեցող երկրի համար այդքան բանարած մարդը դատվի։ Նա առաջնորդ է, և ցանկացած երկիր հույս կունենար նրա նման առաջնորդ ունենալ, ասում է Մուբարակի կողմնակիցը։ Դատավարությունը ուղիղ հերարցակվում է Եգիպտոսի պետական հեռուստաընկերությամբ։ Դատավարությունը ցուցադրվում է նաև ոստիկանական ակադեմիայի շենքի մոտ տեղադրված մեծ էկրաններով։ Պաշտպանական կողմի փաստաբանները այսօր միջնորդել են դատարան հրավիրել նախկին բարձրաստիճան պետական պաշտոնյաների, քաղաքական գործիչների, բարձրաստիճան զինվորականների, որոնք գլխավորում են երկիրը ժամանակավորապես ղեկավարող զինվորական խորհուրդը։ Դատավոր Ահմեդ Ռեֆաթը հաջորդ նիստը նշանակեց օգոստոսի 15-ին։ Նա ասաց, որ Հոսնի Մուբարակը մինչ այդ կմնա հիվանդանոցում, բայց Շարմ էլ-Շեխի փոխարեն նրան կտեղավորեն Կահիրեի ծայրամասում գտնվող հիվանդանոցներից մեկում, որտեղ բժշկական լիարժեք օգնություն կստանա։ Արաբական երկրներում այս տարի գարնանը տեղի ունեցած հուզումներից, զանգվածային բողոքի ակցիաներից, իշխանափոխություններից հետո նախկին առաջնորդներից Հոսնի Մուբարակը միակն է, որ կանգնած է դատարանի առջև։ Թունիսի նախկին նախագահ Բին Ալիի դատավարությունը հերրակա կարգով է կայացել, նա փախել էր Սաուդյան Արաբիա։ Թունիսի նախկին նախագահը դատապարտվել է 16 տարվա ազատազրկման, և դատարանը նաև 70 միլիոն դոլարի տուգանք է սահմանել։ Հոսնի Մուբարակը դեռ տարեսկզբին իր ելույթներից մեկում հայտարարել էր, որ Եգիպտոսից ոչ մի տեղ չի հեռանա և երթվել էր մահանալ եգիպտական հողում։
Հրաչ Մելքումյանն էր ներկայացնում։ Վերադառնանք Հայաստան։ Այսօր Երևանի կենտրոնում մանր առևտրող զբաղվողների եւ իրավապահների միջև վիճաբանությունը վերածվել է քաշքշուկի։ Բանն այն է, որ իրավապահները, վկայակոչելով Երևանի քաղաքապետի որոշումը, շուրջ տասնյակ առևտրականներից պահանջել են դադարեցնել առևտուրը, փակել եւ ապամոնտաժել կրպակները, հիմնավորելով, որ կրպակներն ապօրինի են գործում։ Մինչդեռ առևտրականներն էլ հիմնավորում են, որ իրենք պայմանագիր ունեն քաղաքապետարանի հետ, իրենց օրվա հացն են վաստակում եւ չեն պատրաստվում մեկ հրահանգով դադարեցնել առևտուրը։ Հովանես Շողիկյանին լսենք։
Երևանի Փափազյան փողոցի մայթեզրերի կրպակատերերին 7 օր ժամանակ էր տրվել, որպեսզի ապամոնտաժեին իրենց կրպակները։ Սահմանված ժամկետ անցել էր, եւ Արաբկիրի վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ Հրայր Անտոնյանը համապատասխան տեխնիկայով եկել էր ապամոնտաժելու կրպակները, սակայն հանդիպեց կրպակատերերի համար դիմադրությանը։
Գազին, խոտ տվեք վերև։
Չենք հանդել, Անտոնյան։ Անտոնյան, չենք թողնել, ու դուտեղ միարա, չենք թողնել։ Ես ուտեղ միարա, չենք թողնել, Անտոնյան։ Հատող խոտա, չենք թողնելու։ Անտոնյան, միարա, խղճի խայթ ունեցի։
Հետևից խոսալու համար է։
Եթե անօրինական այ չենք այդ խոհ հավաքում։
Անօրինական
է դնում անել գալիս, հավաքում է։
Ժամանակավոր տեղադրման։
Աներուտում, աներուտում։
Հավաքը չի
կերել, որը ժամանակավորը։
Անտոնյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց հետևյալը.
Անօրինական տեղադրված կրպակները հանում են, գազոնները վերականգնվում է, ողորմման համակարգը չկա։ Ամեն մեկ իր կրպակը դրել է, ողորմման համակարգը փակել է։
Իսկ որքան ժամանակ է այս կրպակները դեր ասած անօրինական, որքան ժամանակ է գործում այս։
Կարող է 3 տարի, կարող է 13 տարի։
Ասենք 3 տարի, այդ ընթացքում ինչի՞ ուշադրություն համակային իշխանությունն ուշադրություն չեն դարձել չեն ապա։
Ես չեմ կարող նախկինում ուշադրություն դարձնել այդտեղ պատասխանը։ Նախկինում հարցնեք, ասեք ինչ են թողել դրել։ Հիմա մենք բերում ենք օրինական դաշ։
Իսկ ո՞նց է վերաբերվում նրան, որ նախկին քաղաքային իշխանությունները թույլատրել են գազոնների վրա, որ գազոնների վրա ցած բաներ սա։
Գազոնների վրա իրավունք չկա թույլատրել, որևիցի մի բան կառուցել։
Իսկ այգիների իրավունքները
դիտաչան։ Եթե գազոնի վրա, ուրեմն սխալա դիտված։
Օրինականները մնալու են փաստորեն։
Օրինականները, եթե ունեն սեփականության վկայական եւ հողի վարձակալության պայմանագիր, որը որ ժամկետի մեջ է մնալու։
Իսկ դրանք չեն խանգարում գազոններին։
Դա ժամկետը վերանալուց հետո դա էլ ապամոնտաժվում։ Փոխակցությունն ով որ ունի օրինական պայմանագրի ուժի մեջ մտած եւ սեփականության վկայականով աղավար կամ կրպակ, կարող է դիմի փոխադրություն ստանալ։
Կրպակներից մի քանիսի պայմանագրերի ժամկետները լրացել են, տերերը դիմել են երկարաձգելու համար։
Մինչև այսօր ոչ մի պատասխան չկա, ոչ ասում են շարունակում ենք պայմանագրերը, ոչ էլ շղթում են, որ չենք թողում։ Դրա հիման վրա մենք վարկեր ենք վերցրել, որը վարկերը պետք է փակվի 15-ը թվին։ Եթե չենք թողելու, մենք այդ վարկերը չենք վերցնի, զգուշացնեին, չենք վերցնի վարկերը, հիմա էլ չենք, ասենք հանում ենք, հանենք։
Կրպակատերերը ցանկանում էին տեսնել որևէ փաստաթուղթ, ինչի հիման վրա Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալը փորձում էր ապամոնտաժել իրենց կրպակները։ Քաղաքապետի տեղակալի մոտ որևէ փաստաթուղթ չկար, հետո հանձնարարեց ենթականներից մեկին բերել քաղաքապետի հանձնարարականի օրինակը։ Քիչ անց փաստաթուղթը թաղապետի տեղակալի ձեռքում էր։
Բոլոր վարձակալության ժամկետներն անցած կրպակները ապամոնտաժել։ Քաղաքապետի հրամանն է։ Պեչատով Կարեն Կարապետյան։ Ու ճիշտ հրամանը համարում եք անօրինական, այն կարող։ Տվեք մեզ դատարան։
Կրպակներն ապամոնտաժելու նպատակով ժամանացներին օգնության էին եկել նաև մեկ տասնյակից ավելի ոստիկաններ, ովքեր փորձում էին ուժով հեռացնել բողոքավորներին։ Կրպակների ապամոնտաժմանը դեմ էին ոչ միայն դրանց տերերը, այլև հարակից շենքերի բնակիչները։
Ես չեմ գտնում, որ ճիշտ է, մարդիկ աշխատում են, մենք էլ օգտվում ենք, նորմալ է, չենք դժգոհում։
Իսկ ասենք ուզում ենք բանաց տարածքը վերականգնել եւ
այլն։ Տարածքը ի՞նչ պետք է վերականգնենք։
Գազոնները բանել։
Լավ էլ է, ասֆալտոց է, այդ բուտկաները չի խանգարում, մարդիկ աշխատում են, մենք էլ օգտվում ենք, ի՞նչ ենք ասենց վատություն անում ժողովրդին։
Շատ ավելի դժ չենք անում, որ գնանք շուկա, ստեղ նոթիկա էլի։
Կրպակատայերի կանչով Փափազյան փողոց ժամանեց նաև ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը, ով թաղապետի տեղակալին ասաց, թե ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Սյոպա Սաֆարյանը կրպակների հարցով դիմել է քաղաքապետարանին։
Պարտավոր է պատգամավորի դիմումի 10 օրվա ընթացքում պատասխանել։ Հիմա, քանի որ մենք այդ դիմումը մեր ընթացքի մեջ է, ես խնդրում եմ ձեր գործողությունները դադարեցնել, ես սպասեմ, ինչ տեսնեմ դիմումի ընթացքը ինչ կլինի։
Ի վերջո, տեղի տալով քաղաքացիների համառությանն ու դեռևս անպատասխան դիմումների առկայությանը, վարշական շրջանի ղեկավարի տեղակալը հայտարարեց, որ կրպակների խնդրին կանդրադառնան մի քանի օրից։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում կրոնական կազմակերպությունների մասին օրինագիծը, որը արդարադատության նախարարությունն ուղարկել է Վենետիկի հանձնաժողով, տարընթերցումների տեղիք է տալիս։ Կառավարության ներկայացուցիչները մտահոգված են, որ նախագծի ընդունման դեպքում զանազան կրոնական կազմակերպությունների գործունեությունն ավելի անկաշկանդ կդառնա և դաշտը կազատականացվի։ Ըստ տարբեր հաղորդումների, այսօր մեր երկրում մոտ 7 տասնյակ կրոնական կազմակերպություններ կան 300,000 անդամներով։ Ոլորտի այլ փորձագետները կարծում են, որ օրինագիծը հակառակ այս կազմակերպությունների դեմ է և պատշիչ ֆունկցիաներ է ներառում։ Նաիրա Բուլադարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հայաստանում պաշտոնական վիճակագրություն չկա այն մասին, թե բնակչության որ մասն է դավանում այլ կրոնական կազմակերպությունների։ Մինչդեռ համաձայն ոչ պաշտոնական տվյալների, Հայաստանում ավելի քան 300,000 մարդ դավանում է այլ կրոնական գաղափարախոսության։ Նրանք ներառված են 67 համայնքներում, որոնց մեծ մասի գործունեությունը Հայաստանում ավելի քան 20 տարվա պատմություն ունի։ Հայաստանի կառավարության աշխատակազմի ազգային փոքրամասնությունների և կրոնի հարցերի վարչության պետ Վարդան Աստաթրյանի դիտարկմամբ այլ կրոնական կազմակերպությունների թվականակի վերաբերյալ թեև չկա հստակ վիճակագրություն, բայց կան դիտարկումներ նրանց գործունեության ակտիվացման վերաբերյալ։ Աստաթրյանի կարծիքով, որպեսզի այլ կրոնական կազմակերպություններին դավանողների թիվը չավելանա, հայ առաքելական եկեղեցին պետք է առավելագույնը բավարարի բնակչության հոգևոր կարիքները։
Ես կարծում եմ, որ մեր եկեղեցու գործունեությունը իսկապես կարող էր ավելի ակտիվ լինել, և նույնիսկ կարելի էր ուսումնասիրել, թե կրոնական այս կազմակերպությունների որ ոլորտում են ավելի ակտիվ, և փորձել յուրացնել այդ ոլորտ, այսինքն իրենց ձեռքը վերցնեն գործունեությունը։
Իրեն ձեռքը վերցնելու համար հարկավոր է ձևավորել այնպիսի իրավական համակարգ, որ վերջ դրվի պետություն հայ առաքելական եկեղեցի տարանջատման սկզբունքին, ասում է Տեր Շահե Քահանա Հայրապետյանը։
Կա դեկրետ, եկեղեցին անջատ է պետությունից, և մինչև այսօր այդ դեկրետը չի լսվել։
Քանի դեռ եկեղեցին անջատ է պետությունից, հայ առաքելական եկեղեցին չի կարող առավել ակտիվացնել իր քարոշչությունը, զերտացնելով կապը հանրության հետ, նրանցից տներ այցելելով, նկատում է Քահանան, կարևորելով իրավական համակարգի փոփոխությունները։
Օրենք կա, որ միայն հայ առաքելական եկեղեցին ունի իրավունք քարոզելու և այլն, իր հաշվառվելու իր պատմական ընթացքը, բայց այսօր պետք է այն կյանք դառնա։
Քահանան կարծում է, որ օրենքի խախտում կլինի իրենց կողմից քարոշության նպատակով այցելել մարդկանց տներ, այն ինչ անում են այլ կրոնական կազմակերպությունները։
Այ հենց խնդիրը դա է, նրանք խախտում են մեր օրենսդրական կարգը, և դա պետական հոգացության իմ խնդիրն է, դա եկեք պետական հոգացության լուծենք այս խնդիրը։
Երբ առավել ընդլայնվեն առաքելական եկեղեցու արտոնությունները, օրենսդրական մակարդակում ապահովելով, օրինակ մարդկանց տներ այցելությունները, կամ էլ քահանայի կողմից կրոնի մասին դասավանդելը հանրակրթական դպրոցներում, հնարավոր կլինի կանխել մարդկանց մուտքն այլ կրոնական կազմակերպություններ, ասում է հայ առաքելական եկեղեցու քահանան։ Տեր Շահե Քահանան Երևանի Սուրբ Սարգիս առաջնորդանիստ եկեղեցու հովիվն է։ Եկեղեցու այցելուներն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում իրենց տարակուսանքն էին հայտնում այն մարդկանց վերաբերյալ, ովքեր այլ կրոնական կազմակերպությունների են դավանում։
Մեկը մի սովորություն ունի, որտեղ ասենք են շատ են բանանում նրանք, տենց ոգևորում հավատքը, նրանց մեջ արդեն արթնային հավատքը, որ գնա նրանց հետ, ուրեմն ավելի լավ կլինի։ Այնտեղ ժողովուրդը շատ ասում, բոլորս միասին որ աղոթում ենք, եթե երկուսից երեքից ավել աղոթող կա, ուրեմն աղոթքը տեղ հասնում։
Մինչ հայ առաքելական եկեղեցում կարծում են, որ իրենք նվազարդույթներ ունեն, համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության կենտրոնի նախագահ Ստեփան Դանելյանը, ում գործունեությունն ուղղված է նաև այլ կրոնական կազմակերպությունների հիմնախնդիրների լուծման պնդում է, թե հայ առաքելական եկեղեցին լայն արտոնություններով է օժտված։ Դանելյանն օրինակ է բերում խղճի ու կրոնական կազմակերպությունների մասին օրենքի նախագիծը, այն արդարադատության նախարարությունը մշակել է առանց կրոնական կազմակերպությունների մասնակցությամբ, հետագայում հավակնելով դառնալ պատիժ նրանց գլխին։
Ֆուտբոլից նախաձեռնել են արդարադատության նախարարում համապատասխան մի կառույց ստեղծել, որը ես երևի կանվանեի ռուսացարական ռուսաստանի տերմինոլոգիա, երևի ախրանկային նման մի կազմակերպություն կամ քաղաքական ոստիկանություն, եւ դրա բաղադրիչներից մեկը կրոնական կազմակերպություններին տոտալ վերահսկելն է։
Նախագծով մեծանում է կառավարության վերահսկողությունը կրոնական կազմակերպությունների վրա, ինչն արդեն բացասական է։ Դանելյանն օրինակ է բերում նաև հոգևորության դրույթը։
Այդ անհեթեթ մի տերմին կա, որը միայն Հայաստանում է օգտագործվում, հոգևորության սահմանումն է, եւ դրա համար պատիժների կիրառումը։ Դա նույնպես անհեթեթ եւ շատ վտանգավոր կետեր է իր մեջ պահորնակում, այսինքն կետեր, որոնք ինչպես ուզեն, այնպես կմեկնաբանեն։
Դանելյանը կարծում է, որ Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովը բացասական գնահատական կտա օրենքի նախագծին։ Միջդեռ կառավարության ներկայացուցիչ Վարդան Ասատրյանի գնահատմամբ այն ավելի է ազատականացնում ոլորտը, չներառելով իր մեջ, ասենք, քարոշչության տարբեր ձևերի դեմ արգելքը, հասարակական վայրերում աղոթատեղիներ կառուցելու դեմ արգելքը ու այլ հանգամանքներ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյաններ։ Մեր առավոտյան ծրագիրը ժամը 9-ին է, մինչ այդ իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am, այստեղ կարող եք նաև դիտել Ազատություն ռադիոկայանի տեսանյութերը։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիքեմ մաղթում։